الله الرحمن الرحيم سوره طارق دا قران پاک دے سورتوں دے ترتیب لحاظ سرا شپگت یائم نمبر لے او پہ اعتبار دے نزول با نہیں دا شپگ دیرشم نمبر دے شپگ دیرشم نمبر دے او دیکھیں اللہ رب العزت دا قیامت حال ذکر کئی دا قیامت دراتلو حال ذکر کئی او یو حدیث کی راغلی اغا صحابی ایمان ندے روڑے او ایزو پہالت دا شرک کی رالم او نبی علیہ السلام نوکتو بنو سقیف قبیلے کی نبی علیہ السلام ولارو لاس کی ورسرا امساوا یا ورسرا غلیندو نو ایما دا اللہ دا حبیب نواوری دا لغا کافر وی چدا سورت مبارکے دستو والسماء والطارق نو دا عرب اڑے رلوی حافظہ وا ویما دا صورت یاد تو وانا مشرک نوز پا حالت دا شرک او بیارا تا دغشان یادو جی اسلام مرانو نلستو بیاو جی ذکل رالم نو بنو سقیق قبیلی رو مختم او ما تیوی ما دا سمعت من هذا الرجل تا دا دی سڑی نسو آوری دل کافر و نبی دا اسلام تا نبی نبی رجل بیر نما اور تے ما خود دا صورت واورے نائی دے توجہ بدلو لدے دی صورت اثر تکڑے قرآن باسر کتاب لدلے وی نحن اعلم بصواہبنا لو کنا نعلم ما یقول حقا لتبعنا وی مونگ گورا تانا دا خفل مرگر خفی جن کچرے دے پا حقا وی نمون بے من لے والا عیاض باللہ دے پا حقا لے دا حدیث امام نسائی ذکر کرے دارنگ حدیث کی راغلی معاذ رضی اللہ عنہ وہ گدو گدمس کولو نو امام تفکار چی دے دا خلق و خیال مساتی او دا سنت طریقی خیال مساتی نو معاذ رضی اللہ عنہ دا ماخام مس کی سورہ بقرہ و سورہ نساء ہوئی نبی علیہ السلام تا چا شکایتو کچھ دے خدا سے ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورت سب گوسو وی تو خلق پر فتنہ کیے چھ تا لدا کافی دن چت سورہ طارق او سورہ والشمس والضحا داول لے لدا غا او چ دا نبی علیہ السلام نما ہم پر مسکم لستن دیکھم اللہ رب العزت س قسم نخری او غافل انسان را بیدارے چگر دی دنیا کی دی عظیم مقصد دا پار تراغلے نہ تو اولی پا غفلت کی جون دے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء اللہ و ایزما دے قسم وی پا اسمان والطوارق او دشپی پر آتنم کی بانے طوارق آگا چالوئی چی دشپی پا تیارکی رہے لکا حادیثو کی دا معاشری پا آدابو کی ذکر شی چی او سڑے دا کور نہ سفر نہ بار لار لے نو ناسا پی دشپی پا تیارکی کور تر آتنل شرعن منل او خام خا کرازین و مخ کی دخپل و راتلو خبردارے وکور والت ورکے دیو جنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ داوا کہ کل اشپوے مدینے ترا رسول شنو نبی را رسول اشپوے بلدے کیوں کا او ساری براوے رنبے و نبی علیہ السلام جماعت تلاڑو او داغی در راتلو خبر بخور دار شریعت یو مسئلہ دا چی او سڑے دا سفر نرازی او کور والے خبر کری ندی نو ناسا پی و دشپی خور دن وردن لگی او دا شریعت پا یو یو حکم کی سور سور حکمتی نفراتی نو تارق اصل کی دشپی راتلن کی توائی او رسط را روان دی چی دینا مراد دا عام سطوری دی عام سطور تا تارق زکوائی چی دورز دسترگو نفناشی او دشپی راک کرش بعضی اگر چی ویلو چی دینا خاص سطوری مراد دی دوار قولون دا مفسرینو والسماء قسم دیوی زما پاسمان والطوارق او دشپی فراتلن کی بانے وما ادراکا او سشفو کو تالر اے زما حبیب مت طوارق چی دشپی راتلن کے سدے ان نجم الساقب اغسطور پڑکیدن کے دے ساقبن پماناد پڑکیدن کی دا غسطور پڑکیدن کے دے او دیوے کہ نجم نہ جنس مراد جنس استوری تھی مراد چدا دور پٹشی او دارنگی د شپې پړکی باندې ویلو دینه مراد غ خاص توري دی لکه سوریا یا نور دوار قولونه د مفسرینو ګور دا قسم الله سره پاره وکړو نو جواب قسم دار ان کل نفس نشتا دے ہر یو نفس دا ان دے دے کی پمانا دا مائے نافیہ دے او دا لما پمانا دا اللہ دے ان کل نفس نشتا دے حس یو نفس لما علیہا مگر پدی نفس بان حافظ دا اللہ دا طرف نے حفاظت کو ان کی فرشتی دا قسم دے دا پارا خوڑا دے ہر انسان بانی محافظین ملائک مقرر دے اور آسمر دی امام قرطبی دل تا ذکر کری وی دری سوش پیت ملائک دیو یوتن سر مقرر صد دا آمال لکی او صد دا حفاظت کئی پا یو یو اندام بانی پشلون فرشتی مقرر او دا بپرد قیامت پا دا گواہی کئی ان کل نفس نشت دا حس یو نفس لما علیہا حافظ مگر پا دبان دا اللہ دا طرفنا محافظین فرشتی دا 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 بدن حفاظت کئی دا آمال لکی ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید دا انسان چی سکی و سوئی نو دا ملائک غلی کی بیا انسان تا اللہ وئی دا سوچ و فکر و قطع دا سن پیدائے چی تا دمر غرور و تکبر سر جون تیرے دا اللہ حکم منلو تا تیار نی قیامت و دوبارہ جوندن میں ہرکڑے فلینظر الانسان اودی گور انسان سوچ و فکر دیو کہ میں مخلق دسن دے پیدا کرے شوے غرور و تکبر دے سر نخائی گی خلقا پیدا کرے شوے دے دے اللہ وی مما اندوبون دافق کیا غٹوک و حلکی دی یخرج و روزی داودو من بین سلبی دمن دشانا و ترائب او دا ڈکو دو سینونا ترائب دا مخامخ دو سینی اڈکو تو ہے او چا سلف خاص کرے او دا رجل پوری چی روزی من بین سلف دا شا دا نارینانا و ترائب او دا اڈکو دو سینو دا زنانونا او بعض علماء لکلی سلف دا رجل او دا مرعی دوان مراد دی نو ترائب کم اغا ڈکی دو سینی دا رجل او دا مرعی دوان مراد دی یا خروج روزی دا من بین السلب والترائب دا من دا شانا والترائب او دا دکو دا سنون انہو بیشک دا اللہ علا رجعی پا واپس کول دا دیو بوبان اخفل زیت لقادر قدرت لکھے دا کم زین چدا رئیس تی او دا غین انسان پیدا کرے بیا اخفل زیت دا دی پا واپس کول قادر دیو مانا دا آیاتی کریمی داو یو مانے دا دا انہو بے شک دغا اللہ چی پخفل قدرت کامل سر انسان سنگ پیدا کو نو دغا ذات علا رجعی پا دوبارہ پیدا کولو دا دی انسان پا ورز دا قیامت لقادر قدرت لرنکے بیا بے اللہ دوبارہ پیدا کی او دا سر حساب کتاب بو کی او دا دا آمال دا نتا پوس بو کی بیا گو رئی سر نورتا ان الذين بيشك هاكسان امنوا چیمان روڑے وعمل الصالحات عمل نیکڑی نے لهم جنات ویبدید پار جنتنا تجری چروان بئی بہیگی با من تحتها الانہار لاندید باغات و محلات داغن نہرنا ذالک الفوز الکبیر او دا کامیابی دلویا اللہم اجعلنا منہم ان بطش ربک بے شکرانی والدرفستا لشدید خام خاڑیر سخدی انہو بے شکد اللہ ویبدئو دی اللہ پا ابتدا کی دا مخلوق پیدا کرے دے ویعید او دوبارہ بے پیدا کی پورز قیامت وہو الغفور دا اللہ دیر بخن کے دے چے سوک دو گناہنو بخن غواری الودود او من ساتن کے دے ذل عرش خاون او مالک دارش دے المجید او لوی شان والدے فا
فعال لما يريد کون کے دے دہا سوچی را دے ولری حل اتاک آیا راغلے دیتا تے مخاطب حدیث الجنود آغا خبر دلخ کرو فرعون و سمود فرعون و سمودیانو لوی لوی لخ کری وی لوی لوی قوتو لیکن چا اللہ رونی وال نبیاد بچاؤ اس ذریعہ نوع بل الذین بلکہ آغا کسان کفرو چی کافر دی فی تکذیب دی پدرو جنتیاد قرآن کی او دا قیامت کی واللہ من ورائہم اللہ گیر چا پیر دی کافرون محیط احاط کون کے دے کئو کافر دیر ظلم کو اور دیر سرکش دے نو آخر تلکم طرف لدی چا لبزی بل ہوا بلکہ دا قرآن القرآن میں مجید لوی شان والا فی لوح لکل شید پاغ تختی محفوظ چیغد شیطان دا شیاطین درسیدون محفوظ دا درد بدل محفوظ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء قسم بی زما پاسمان والطوارق او دشپی پرات منکی بانی وما ادراک متوارق او سشی پوکو تالر مخاطبا چی دشپی رات لن کسنے النجم الثاقب ستور دے پڑکی دن کے زلی دن کے او قسم اللہ دسد پارو فرو دا جواب قسمو ان کل نفس نشت دے ہر یو نفس لما علیہا حافظ مگر پدیبانی دا اللہ دا طرفنا محافظ یا وفاظت کو ان کی فرشتی دی فلی انظر الانسانو دی گوری انسان سوچو فکر دیو کی مم خلق دسن دے پیدا کڑے شوئے چیدے دا اللہ مقابلی تولار دے غرور و تکبر کئی خلق پیدا کڑے شوئے دے مم اندافق دو بوٹو وہن کنا یخرج چروزی مم بین السلبی دمند شا والترائب او داغا دکو دسینینا انہو بیشک دا اللہ علا رجعیہی پا دوبارا واپس کولو دا دے انسان چی دوبارا بے پیدا کی پورز دا قیامت لقادر خامخا قدرت و طاقت لرن کے رے پا دے مبارک صورت کی اللہ رب العزت غافل انسان تا تنبیح ورکولا دا قیامت دراتلو عزت یو دلیل عقلی بیان کو دے انسان دا پیدائش تا پارا انسان تیوی تا غرور تکبر مکوا او تا دی خپل پیدائش تا سو چکا چتا اللہ سنگا پیدا کرے نکا ابتدا کی اللہ پا دی قادر ہو چتی دوگو نا پیدا کی پا مختلف ہو مراحل و سرا نو دا غزات پا دی قادر دے چتا بمڑ کی دا قبر دا خاور سر بت خاور شیو بیا و دوبارہ تارا جندی کی یوم تبل السرائر پکم اور رزبانی تبل السرائر چ ظاہر و سرگن بشی پٹ رازنا عدید کی پرن معارف یو خبرت رش و سلورم آیات کی تفسیر معارف نقل کرے دے دا قرطبینا چری انسان سرا درے سواش پیت فرشتی او حوالے پہ امام قرطبی ورکڑے لدا خبر پہ نور و روایات کی و نور و مقامات کی راغلی چہر انسان سرا درے سواش پیت فرشتی خدے کی معارف کاتب خطاشپیتلی کے لیے اور قرطبی کی یو سلشپیتلی امام قرطبی چکم روایت دل تو ذکر کرے نداغ الفاظ داسی شلم جل کی وئی درم صفحہ کی نداغ تصحیح ہو گئی ویوگ کے لگ علموں میں نے 160 ملکن ہر مومن بانی یو سل شپیتو فرشتی مقرر دی ندیدے کی کاتبین و دمارف دیو سل شپیتو پزیبانی دری سو شپیتی لکھن دا خبر پخل زی درست دا و معارف ہم دیدے کی حوالہ دا قرطبی ورکڑی نو قرطبی کی یو سل شپیتی دی اول تا کاتب نا غلطی راغلی نو دری سو شپیتی لکھن و دا دی تائید پنور روایات سر راغلی یوم تبل السرائر پکم اور ازبانی چہکارا او سرگن بشی پٹ رازونا دا تبلا پمانا دا ازمائش اور امتحان امراضی او پمانا دا ظہور امراضی لکدی دے کہ امام قرطبی دا ٹول مانا گا نکڑی تبلا اے تم تہانو امتحان بوکڑے شیا سرائر دا پٹ رازونا او دا پمانا د ظهور مرادی یوم تبل السرائر پکم اورس چی ظاہر او سرگن بکڑیشی پٹ رازونا دی سینو کی چکم عقائد پراتی دی ایمان دا با پٹا گش او دا چاپ سینو کی که کفر دے کینا دا حسد دے نور بی دی نئی دی دا طول ہر سبسشی دا با پٹا گش یوم تبل السرائر پکم اور ازبانی چی ظاہر بکڑیشی پٹ رازونا لکر سرا روان دی اللہ وی وحس لما فی الصدور را سرگن بکڑیشی حغس چی سپ دی سنو کی چی پسنو کی سدی نداب سرگن او ظاہر شی پٹ رازونا اداب مخلشی او سرگن بشی او دغ سرائر مبارکی دباز مفسرین منقول لی چدا دا اللہ غ امانت دی مز امانت تے روز امانت تے زکات امانت تے د جنابت نہ غسل امانت تے ندا با رامخلشی یعنی چچا پورا والے کڑی داغ پورا والے بخارشی چچا پکی یو قسم تے نمگڑتیا کڑی داغ نمگڑتیا بخل راشی او باز لیکن چی دینا مراد اغا مانتو ندی چی پائے کہ روجہ دا مز دے دارنگ غسل لے دارنگ نور اغا احکامات تی چی اللہ رب العزت خپل بندگانو تا دا قرآن او دا سنت پا شکل کرا لی گلی یوم تبل السرائر فکم اور ازبانی چی ظاہر بکڑیشی پٹ رازونا فما له نبید دی انسان دا پار من قوت سو قوت دا دا پا نفس کی بس قوت نی چی دے بگن ازان خلاص کی ولا ناصر او نبا دا بار نسو کم دادی وی دنیا کی گورا یو تکلیف راشی نو کل دا سڑی خپل قوت وی او پا خپل امتو زان خلاص کی کل خپل قوت او طاقت نی و دا بار نورت رسو کم دادو کی او دا تا نجات ملاو شی اللہ وی فما له من قوت اے من نفسه نبی دے دا پارس قوت دا خپل نفس چگنے دے باغ طاقت و قوت استعمال کی اخلاص بشی ولا ناصر او نبا امدادی بھی سوک دا پار چلے لے گن اخلاص کی اس بیا دلائل عقلی ذکر کئی فرمائی والسمائے قسم دیوی اللہ وی زما پا آسمان ذات الرجع چھ خاوند باران دے رجع مانے و باران باران تن راوری ذات الرجع یعنی ذات المطور چھ خاوند باران دے رجع تو مانا دا مطور و دا باران دا قسم دیوی زما پا آسمان ذات الرجع چھ خاوند باران دے باران تن وری والارض او قسم دیوی زما پزمک ذات سودعی چی خاوند دا فصل زرغنو لگا سودع اصل کی چاو دو توئی دا زمکی نم چی سشیرا زرغنی گی نداو چوی نو اللہ وی دا زمک چی چوی او دا دینا دا موسم مطابق مختلف قسم سیزون روزی دا دی دلیل لے چی اللہ با مڑی مراجون دی
تاسو گوری دا موسم مطابق ارشی را سرگن شی او چکل موسم لار شی اغشی فنا شی خکارینا دی خارو کی خکارینا لیکن دا موسم سرا اغشی جزمکی نروزی لکه سرنگی دا موسم سر مختلف قسم بوٹی روزی او دا غینا یو اقل والا که دهری دی او که کافر دی که مسلمان نے انکار نشی کولے دا سے اللہ وی دا مڑی جو اندی کی دو دا پارا یو موسم دی یو نیٹا دا چکل آغا راشی نو دا طول مردگان دا آدم علیہ السلام دا دور نراوالی تر قیامت پوری اللہ دا قبر نبرا پورتا کی وستما ازات الرجع قسم دیوی زما پاسمان چی خاون دا باران دے والارض او پز مکبان ذات سودعی چی خاون دا فصل ذرغنول دا انہو چی بیشک دا قرآن پاک لقول الفصل خام خاوینا واضح دا صفا صفا خبری دی دا قرآن پاک وما ہوا بالحضل او پجے کی دا ٹوکی ندی نگی دا قرآن بالحضل ٹوکی ٹوکی حضل وے لکی گی وشتو ٹوکو تا لکه اوسره مسخره کوي ټوکی کوي او دا غي د پاره صحه حقیقت ني الله وي واوري قران غره صفا صفا واضح خبري دي او دا غب شپو ټوکی انه بشک دا قران پاک لقول فصل خام خاوینا واضح دا او دا جواب قسم او قران ته فصل ني وي د حق او د باطل په منځ کې فیصله کوي دے دا حق و دا باطل پا من کی فیصلہ کی اللہ وی وما ہوا بالحضل او دا قرآن پاک تو کی نہیں او مشکا شریف کی او حدیث راغلے او آغا ایک دا مخینو قومنو حالات تھی وحکم ما بعدکم او دیکھ رستو چی سراروان دیوی لیچی دادا بکی گی قبر کی دا قیامت نمخ کی بدا دا کی گی او بے فرمائے لیو ہوا الفصلو لیس بالحضر دا گر واضح کتاب دے اٹھو کی نلی من ترکہو من جبار قسمہ اللہ چاچ دا کتاب پریخو دے یو سرکشا او دا ظالم دا وجنا نو اللہ بے دلدل کی ذری ذری بے کی ومن ابتغ الہدا فی غیرہی ادواللہ اللہ چاچ ہدایت بغیر دا قرآن نا پا بل سکیو لطولنو اللہ بے بیلاری کیو گمرا بے قرآن پاک دا ہدایت کتاب دے اللہ وی وما ہوا بالحضل قرآن توکی ندی دالو بھی ندی انہم بے شک جوی یکی دون کیدن مکر او فریب کئی کیدن مکر او فریب اے زما حبیب استاد قرآن نا بیانونو او استاد دعوت پلا رکی دا کافران رکاوٹ جوڑے او کوششونا کئی چی دا قرآن دا پیغام خلقو تا نرسی اللہ وی حبیب پروا مکوا دیوم مکر او فریب کئی وعقیدو کیدا او زبندو بس کوم دا دی دنیو کیدا بندو بس کوم او دا رب العالمین واللہ خیر الماکرین دا اللہ رب العزت بندوبست دا کافروں پر مقابلہ کی سمر مضبوط و قوی دے انہم بے شک ادوی یکی دون کیدا دی مکر و فریب کوی کیدن مکر و فریب دا قرآن بارکی زما حبیب استا بارکی اوستاد دعوت بارکی قسما قسم رکاوٹ میں جوڑی و اکید و کیدا آوز بندوبست کم بندوبست فمہل الکافرین نو محلت ورک کافر ہوتا ام ہلہم محلت دوی رویدہ لغنتے لغنتے محلت ورکا او داد مکی مکرمی دا زندگی محلتو او چکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینی طیبی تا حجرتو کو نو پدوے مکال حجرت اللہ غظالمان رو دیو او دا سے ہر ظالم تا اللہ محلت ورکی او بے رونی سی دنیا تی نوزگارت او دا غو مردے چی دنیا کی پا مسلمانانو امتحاناتو داغی دو وجیوی کل امتحان او تکلیف دو گناہ دو وجیوی امت مسلمہ بغاوت او سرکشی شورکڑی دن تے شاکڑی وی دن تا دن نوی نو اللہ ظالمان او بی دین پی مسلط کی نو دا عذاب بالدر کی چی امت تو بو باز کل امت پا دین کلک لے او پا دین پسی صحیح روان دے خو ظالم پی مسلط تے دا ازمائش و امتحان دے دا ازمائش و امتحان دے نو دیل قتل غواڑی چې دا ظالم مسلط دی. نن سبا تقریبا دغه شان حال لے چکا مسلمان جامع کی ظالم مسلط دی او کد کافر پا جامع کی ظالم مسلط دی دا زمون دا آمال ہو جائے آو تر سو چمو توبہ نیستی نو دا یعنی دا ظلم زیادہ شر و فساد زمون دا فقینا فمحل الکافرین محلت ورک کافر اتا امحل ہم رویدہ محلت ورک دویت لغن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم